V pořadu vědců a herců. Něm dnes budeme probírat, co čmelákům pomáhá plně složitější úkoly, kdy potřebují remísky a jak se jim žije u solárních parků. Příjemný poslech přeje Martina Mašková.
Laboratoř.
Mé pozvání do pořadu dnes přijali entomologové Kateřina Sám, dobrý den.
Dobrý den.
A Robert Tropek.
Dobrý den.
Vítám vás. Naším spoludebatérem dnes bude herec Igor Chmela. Děkuji, že jste přišel.
Dobrý den.
Čmeláci zemní zvládli vyřešit složitější úkol, který vyžadoval dva kroky. Cílem bylo otevřít krabici a dostat se tak k potravě. Jednotlivě to čmeláci nedokázali, ale zvládli to, když pozorovali kolegy, kteří se už k této odměně dostali. Jak těžké je čmeláky natrénovat?
Tenhle úkol byl opravdu těžký, protože čmeláci si ty úkoly museli rozdělit na dva kroky.
Mě to zase překvapivý nepřijde, že čmeláci se naučí poměrně komplikované věci, protože oni v přírodě řeší strašně jako složitý problémy, jak se dostat do různých květů. Oni jsou generalisti, jak mají velké kolonie, tak potřebují sehnat opravdu velké množství potravy pro ty larvičky. A každý květ vypadá přece jenom trochu jinak. Dostat se do něj je složité, do některých se dostávají prostě prokousáním zezadu a podobně. A to je třeba známo, že se učí jeden od druhého a že se to vlastně předává v té kolonii od těch jako královen, které se naučí na jaře až po ty poslední dělnice. Takže mě to zase tak nepřekvapuje, ale překvapuje mě vlastně, že to jsou tak složité úkoly, které neumí řešit třeba ti ptáci.
Takže sikorka by to taky nevyřešila.
Nevím, jestli tenhle specifický úkol, ale jsou ptáci, kteří třeba dokážou logicky pospojovat úkoly za sebou, třeba čimango a falklandský, to je velmi schopný pták, který dokáže logicky postupovat až třeba přes 20 hlavolamů dostat se k nějaké potravě. Poznámka ohledně čmeláku, tam je zajímavé to, že vlastně do příští sezóny přežívá jenom ta královna. Takže ona se jim ta vědomost, co získají během sezóny, nepředává do další generace, protože ta královna je vlastně naivní.
Je to tak, no, ta královna se to vlastně nemá od koho naučit. Ale na druhou stranu i autoři té studie spekulují o tom, že když tohle umí čmelák zemní, tak by to mohli umět i další druhy sociálního hmyzu. A například některé druhy tropických čmeláků žijí několik sezon a střídají se tam vlastně ty královny. A tam ti autoři už jako spekulují, jestli náhodou tam nevzniká nějaký kulturní přenos a jestli různé kolonie neumí něco jiného, ale pokud vím, tak žádný takový výzkum ještě neexistuje. Je to vlastně před námi, jestli zjistíme nějakou kulturu u čmeláků nebo ne.
Mám tři děti a snažím se nějaký know-how, teda nesnažím se ho předat, protože někdy to vnímám, že to je trošku úplně marný. Mě spíš jako zajímá, nebo přijde mi docela pěkná ta myšlenka, že na rozdíl od toho lidstva ty tvorové jsou schopni se poučit. Tady se tam funguje nějaký druh paměti, anebo ta kolonie vymře.
Učí se nějaké jako vzorce těch květů, které hledají, které mají třeba velké množství nektaru nebo velké množství pilu. Ty dělnice se potom svým způsobem specializují. Různé dělnice vyhledávají různé typy květů, třeba květy různých barev, různých velikostí, různých tvarů a z nich se naučí tu potravu dobře jako získávat. Takže nějakou paměť určitě mají. Pak si určitě pamatují, kde mají hnízdo. Oni létají do kilometru, někdy trochu dále, přece jenom v některém typu krajiny komplexnější může být problém se pak vrátit do té konkrétní dírky, která je někde schovaná. Takže nějakou paměť určitě mít musí.
A vy jste to myslel, jestli jsou poučitelní?
Asi jsou, teda jsou vychovatelní, jak jsem pochopil, jsou poučitelní a zároveň teda musí mít nějaký druh paměti, protože to, co se naučí, tak si to musí nějakou dobu pamatovat, nebo někam se to do nich musí vpisovat, že jo. Mě třeba u toho hmyzu vždycky zajímalo, kde se vlastně bere ta inteligence třeba u jistých druhů mravenců, kteří jsou schopni nějakou housenku dopravit jako do mraveniště, která vlastně vyprodukovává nějakou látku, kterou oni se živí nebo používají ke stavbě. Ta housenka dělá ten kokon, že ano, ale vyklube se z ní motýl a ti mravenci ji potom jako vyvedou z toho mraveniště ven, kde se ta inteligence vlastně v tom hmyzím světě jako bere.
Spousta těchto procesů funguje na základě čichu a na základě chemické orientace. Někteří živočichové vydávají chemické signály, které vyvolávají chování u jiných organismů. A i tak třeba ty čmeláci se dokáží naučit čichat, možná, protože vlastně rozpoznávají kvalitu toho květu nejenom podle barvy, ale i podle toho složení vlastně nektaru, takže dokáží vyčichat a naučit se, že možná takhle nějak by měl vonět kvalitní květ.
Jako kdybyste šel do spíže a našel tam, nevím, jak máte ty oblíbený třeba uzeniny, jo? Takže potom by Nějak.
Pak půjdete po stejném obalu znova, jo, a budete doufat, že tam je zase to samé.
No tak to já dělám, že jo. To není nic novýho, otevřu ledničku a vidím, tohle je skutečně uherák.
Mě na tom přijde zajímavý, že je to vlastně hmyz a učí se navzájem, že vlastně zkušenější jedinec předává nějakou tu zkušenost tomu jako naivnímu. A tady je důležitý říct, že jde o sociální hmyz, takže to je vlastně asi jediná skupina hmyzu, kde se tohle může dít, protože tam to vlastně probíhá zcela nezištně, protože čmeláci, stejně jako mravenci nebo včely, tak oni vlastně nezískávají potravu sami pro sebe. Oni ten nektar nebo pyl donesou do hnízda, tam ho normálně vyzvrací a potom se z něj ty ostatní dělnice krmí. Takže vlastně tím, že učí vlastně tu svoji sestru a tu druhou dělnici, tak zajišťují to, že oni budou mít sami jako více potravy v tom hnízdě.
Po tom hnízdě vyzvrací a z toho žije celá kolonie.
Přesně tak, protože některé ty dělnice z toho hnízda ani nevyletí, starají se o larvy, ani by se jako nemohli nikde sami nakrmit.
Ze sociálního hlediska teda jde o jakýsi druh hmyzího komunismu.
No, něco takového, ale ono to spíš funguje jako takový superorganismus, kdy vlastně všichni ty jedinci, oni mají jenom jednu královnu, vlastně jenom ten jeden jakoby pohlavní orgán a všichni ostatní mu jako pomáhají, aby se co nejvíc jako namnožili, aby ty svoje geny předali skrz tenhle ten jeden orgán. Takže je to takový, ke komunismu bych to asi úplně nepředával, tam jsou úplně jiný ideje, jo, ale...
No, tak je to takový, taková laskavá diktatura v něčem vlastně.
Spíš jo? Diktatura, tak se to i často říká v literatuře.
Není laskavá.
No, jak se to vezme, já bych v tom žít nechtěl.
V dnešní laboratoři debatují entomologové Kateřina Sam a Robert Tropek a herec Igor Chmela. Rostliny, které jsou v Evropě vhodné pro čmeláky zemní a rolní, začínají kvést o měsíc později, než bývalo zvykem. A menší dostupnost potravy v dřívějším čase snižuje pravděpodobnost, že kolonie přežije do konce sezóny. Rodí se v ní také méně královen. Ze studie univerzit v Oxfordu a Exeteru plyne, že ke zlepšení této situace může přispět budování remízků, kam se cíleně zařadí dříve kvetoucí rostliny. Poctivě přiznáváme, že je tam jakýsi trochu komerční aspekt, protože samozřejmě ty dříve kvetoucí rostliny se pak budou lépe prodávat, ale to je, jestli jsem tomu dobře rozuměl, pane Tropku, to je specificky britská situace.
Ano, existují společnosti pro ochranu čmeláků a opravdu jako velmi poctivě a velmi intenzivně se věnují zlepšení jejich stavu. A mají vlastně na to takový jako seznam rostlin, které je dobré sázet nebo sít. A vlastně s tou globální změnou, jak je zima kratší a čmeláci začínají aktivovat dříve, tak ale tyhle ty rostliny z toho seznamu tak na to nereagují a vlastně vznikl takový jako prázdný prostor, kdy ti čmeláci už jako budují kolonie, ta královna se stará o své larvičky, o budoucí dělnice, ale tyhle ty rostliny z toho seznamu zatím nekvetou. A vlastně výsledkem té studie je celkem nepřekvapivý závěr, že když se budou budovat nebo podporovat remízky, ve kterých kvete spousta divoce rostoucích rostlin, tak se budou podporovat i ty, které kvetou mnohem dříve, jsou třeba flexibilnější v tom čase, kdy začínají kvést, a ty potom budou sloužit těm čmelákům jako normální přirozená potrava v době, kdy ty vlastně dneska už komerčně prodávané rostliny zatím nekvetou. A zároveň teda ta studie míří na to, že tohleto období toho prvního měsíce budování kolonie je naprosto zásadní pro budoucnost té kolonie, pro její jako reprodukční úspěch, pro to, kolik vyprodukuje královen, pro svou velikost, protože to je ta doba, kdy nejvíce larviček se vlastně vyvíjí, ale zároveň je na ně na všechny sama ta královna, anebo třeba ta královna s těmi prvními dělnicemi a musí se opravdu hodně ohánět, aby se hnala dostatek potravy pro vývoj těch larev.
Takže to mluvíme o březnu.
Mluvíme třeba o březnu v Británii, možná už o konci února, protože tam přece ta zima je mírnější a kratší.
Já vlastně tady už po druhé využiju toho, že Kateřina sem je také ornitoložka, protože třeba u těch síkorek, když je to ten první měsíc, kdy se teda mláďata líhnou, ten tlak asi nebude tak velký jako tady u toho sociálního hmyzu.
Ten je opravdu velký. Ono to je vlastně stejně na podobné škále, akorát že ptáci dokážou poměrně flexibilně reagovat na to, kdy zahnízdí, a potom můžou buď zrychlovat nebo zpomalovat dobu hnízdění na základě toho, jestli budou sedět nebo na vajíčcích díl nebo kratší dobu během dne. Takže oni si vlastně dokážou víceméně vytipovat, kdy se začnou líhnout housenky, to je ten moment, kdy se rozvíjí listí, a na tuhle dobu by mělo nasednout vlastně líhnutí mláďátek. Ale ten tlak je tam velmi silný.
No, to čmeláci bohužel neumí, oni prostě, když se zvýší teplota, tak ty samice začnou aktivovat ty královny, začnou klást vajíčka, z nich začnou líhnout larvičky a oni prostě pro ně musí sehnat dostatek pilu v tomhle případě.
Přijde jaro, nečekaně brzo. A oni si nemůžou pomoct.
Je to tak a navíc teďka jaro přichází nečekaně brzo skoro každý rok, takže vlastně ten problém se může prohlubovat a ty čmeláci na tom budou hůř a hůř.
Tady tedy těm čmelákům pomohli, jak jsem teda pochopila z té studie, hloch, javor, třešeň, prostě to, co se sázalo v těch plotech, v těch remíscích.
To je zase záležitost britské krajiny, tam ty remísky, tak jak my tomu říkáme, to jsou ve skutečnosti takové ty živé ploty, které rozdělují ty drobné pozemky, že oni tomu říkají hedgerows, a ty jsou křovinaté, takže hold tam většinu těch květů nakonec tvoří ty dřeviny. Pomáhají jim ty, které právě kvetou hodně brzo na jaře.
A u nás, když bychom takhle řešili tu časnější jaro?
U nás většinou ty remísky nemáme, že? Protože nám je rozorali komunisti, ale máme mezi poli aspoň nějaké úhory, často jako bez keřů, bez dřevin nebo jenom s nějakými solitérními. Takže tam jsou raně kvetoucí byliny, různé violky třeba pro čmeláky, ty se tam dobře dostávají a prostě další jarní rostliny, které produkují dostatek pilu a nektaru.
Podobnou iniciativu jsme měli i v Čechách, kdy jsem dostala několik keřů a byl mezi něma krásný bylín, tak mi kvete krásně na zahradě a chodí mi na něj hodně hmyzu.
Popište?
Jakoby líska to má k listy a kvete ještě ve sněhu v únoru, hrozně brzký květy to má.
Byl jsem nedávno na návštěvě jedný a tam krásně kvetla fialová rostlina. Ptal jsem se, co to je. Moje žena mě pokárala, protože říkala, že to máme taky na zahradě. Ti lidé, kterých jsem byl na té návštěvě, tak to měli krásně rozkvetlý, jako už velký keř. No a byl to vřes. A to jsem si právě říkal, že přece je taková rostlina, která je pro Britány, si myslím, nebo pro Skotsko třeba rozhodně, je, myslím, typická. Kvete už v té době, kdy to ti čmeláci potřebují třeba.
Ale ty evropské druhy vřesu kvetou až někdy v srpnu nebo na konci července. Jo. Tyhle ty kultivary zahradní, ty jsou z jiných druhů šlechtěné, takže u nás vlastně kvetou v době, kdy naše vřesy ještě zdaleka nekvetou.
Takže to by čmelákům nepomohlo.
Ve volné krajině určitě ne, protože tam nechceme sázet žádné cizí vřesy, ale vlastně v zahradách, když tam chceme mít čmeláky, tak proč ne? Tam už stejně máme spoustu cizokrajných rostlin, tak klidně takovéhle vřesy mohou pomoci.
Často slyším to, že ubývá opylovačů. To taky mě překvapilo, taky jsme to probírali v našem pořadu, že vlastně třeba včely samotářky mají mnohem větší podíl na tom opylování než klasické vypiplané, opečovávané včely komerční.
Když se někde převčelí, těch včelstev je tam moc, tak to rozhodně přispívá k tomu úbytku divokých opylovačů.
Takže i čmeláky musíme podporovat i z těch důvodů.
Oni opilují právě spoustu druhů rostlin, které nezvládne opilit včela medonosná, ale ani spousta druhů samotářek. Dostanou se leckde, jsou taky velcí, mají dlouhé jazyky, takže se dostanou do různých hlubokých květů. A potom mají takovou zvláštní schopnost. Říká se tomu buzzing opilování, vlastně buzzing znamená bzučení. Když opilují některé typy květin, například rajčata nebo jiné lilky, tak oni u toho bzučí a vlastně rozechvějí tělo a tou frekvencí vyklepávají pil z takových jako speciálních prašníků a k tomu se včela medonosná nedostane, proto třeba tyhle typy rostlin vůbec nezvládne opilit. Takže čmeláci jsou naopak velmi důležití a měli bychom je podporovat. Samozřejmě ty divoké druhy, ne ty, co se dneska prodávají komerčně v krabicích někam do skleníků.
Ten čmelák, jak má, nevím proč, vlastně takový tělnatý, že jo, baculatý, tak teďka, když jste popisoval ten způsob toho opilování, že se roztřese, tak mi to přišlo jako břišní tanec.
Zahrádkářky a zahrádkáři mezi námi zpozornili, si vzpomněli na svá rajčata.
Když jsem studovala ve Wageningenu na univerzitě, tam jsme dojížděli na rajčatové farmy, tam měli neskutečné množství krabice čmelákama v každém skleníku.
Protože tak to včela medonosná neopilí rajče.
No, to je skvělá informace.
Naprosto, zásadní pro dnešní pořad.
Mám zahradu a začínal jsem jako takový aktivista tím, že jsem si pořídil rakouskou kosu za 3 500 s tím, že to budu sekat kosou, což se úplně neslučovalo jako s mým, řekněme, pracovním nasazením, takže když jsem přijel na chalupu, tak jsem nechtěl potom trávit jako celý víkend tím, že budu kosit, tak jsem si potom pořídil sekačku. Nakonec jsem skončil u traktorku, protože ten pozemek je trošičku větší. Ale snažím se myslet na to, že když třeba je teďka jaro a vidím, jak je to rozkvetlé, různě barevné květy, tak myslím právě teďka zrovna i na ty čmeláky. A nechám vám jim to, takže nežnu teď.
Když máte velkou zahradu a málo času, tak je nejlepší posekat jí třeba na 2x nebo na 3x. Jeden víkend půlku, potom za 14 dní, až zase ta půlka doroste, tak teprve posekáte tu druhou a tomu hmyzu tam zbyde spousta potravních zdrojů. Navíc jich nezabijete tolik najednou.
Já to i tak dělám, ale není to kvůli tomu, že bych chtěl být jako nějak přemrštěně environmentální, ale protože jsem prostě línej.
Lenost je pro hmyz nejlepší.
Posloucháte Laboratoř. Vědecké novinky, které odborníci vysvětlují a herci glosují. Najdete je také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
A v tomto pořadu dnes účinkují entomologové Kateřina Sam a Robert Tropek a herec Igor Chmela. Opět jsme u Británie, to tedy náhoda, že jsem zrovna vybrala britské studie. Studie vědců z Lancasteru a Readingu, kterou podpořila Britská výzkumná rada a také na společnost zaměřená na obnovitelné zdroje, se zabývala tím, jak fungují opylovači v solárních parcích. Během výzkumu, který probíhal v létě 2021, vědci u solárních parků zachytili kolem 1400 opylovačů 30 různých druhů. Šlo o čmeláky dnes probírané, denní i noční motýly, anebo pestřenky. Opylovačům pomáhá, pokud ty panely stojí na louce, která je druhově bohatá. Jak se cítí takový opylovač v solárním parku?
Tak já myslím, že je mu tam velmi dobře, protože ten solární park vlastně přitahuje teplo, takže tam může být teplejc, ono se mu tam může víc líbit. Některé květiny tam vykvejtají dřív, než třeba v okolní krajině. Do solárních parků se taky většinou nelijou a nestříkají žádné pesticidy. Jsou to poměrně velké plochy, kde opylovači a hmyz může najít útočiště a nemusí tam mít třeba tolika velkých predátorů, který by je tam požírali, protože ty do toho soláru bohužel tedy narazí a zemřou, ale hmyzu tam může být obecně dobře.
Já si tedy představuji ten solární park jako obrovskou louku, na které je plno těch fotovoltaických panelů, je to tak?
Ano.
Nevím kolik, jestli tisíce, možná i no to ne, stovky, že jo, při nejmenším.
Ty, co byly v této studii, ty jsou opravdu jako veliké, rozlehlé, vybírali schválně, tak by to byly ty reprezentativní příklady. A jak se tam mají opylovači, ty druhy, co tam jako zachytili tihle britští vědci, tak jsou generalisté, jsou to jako nevzácné druhy, jsou to běžné druhy, ale i těm mizí v krajině místo, i jejich populace, zejména teda v té Británii, se velmi rapidně snížily za posledních pár desetiletí, takže i taková místa jsou dobrá. A sami autoři vysvětlují, že to, že tam jsou běžné druhy kvůli tomu, že ty solární parky jsou v Británii zakládány na jako naprosto nudných loukách, které jsou biologicky bezcenné, ale to je to, co chceme. My přece nechceme mít solární parky na hezkých místech, na přírodně bohatých místech, ale tam, kde ničemu nevadí, a když tam vytvoříme stanoviště pro běžné druhy hmyzu, tak je to jedině dobře.
A my to můžeme nějak vylepšit, že bychom na tu louku jako přisázeli nějaké vhodné rostliny, aby to bylo pestřejší? Asi nevím, jestli se to dělá, asi těžko kvůli solárním parkům.
To se dělá, dělá se to v západní Evropě, opravdu tam cíleně podporují hmyz, podporují tam opylovače a sejou tam směsi druhově bohaté na různé jako nektaronosné rostliny. Zároveň v některých parcích, to jsem teda neviděl v Británii, ale vím, že to tak probíhá například ve Francii nebo v zemích Beneluxu, tak se pasou ovce, aby se vlastně ještě zužitkovala ta biomasa a zároveň to zase pomáhá tomu hmyzu, protože jim to vytváří stanoviště a jako skoro všechno, co děláme, dá se to dělat dobře pro přírodu, dá se to dělat špatně, že jo? Jsou solární parky, které jsou na zcela jako vytrávených písčitých biotopech, kde nic nežije, nic neroste, prolévají to třeba těmi pesticidy, aby tam nic nežilo a nerostlo. A pak jsou takové parky, které jsou rozkvetlé, kde se pasou ovečky a kde se líbí hmyzu.
Nejenom v Beneluxu, ale i v Budějovicích máme krásné solární parky kolem města a pod nima se právě pasou kozičky a ovečky a je to hrozně pěkný na to koukat. A je tam pěkná druhová diverzita všeho.
Takže by se našli tam i ti čmeláci, kteří jsou vlastně hlavním druhem dnešního pořadu Laboratoř. Ti Britové našli ve 2/3 těch solárních parků, našli jich přes 160 z těch 1400, tak on to zní jako málo, ale možná to, teď nevím, jestli to bylo 160 jednotlivců nebo druhů, a?
160 druhů čmeláků tam určitě
to asi není, ne, že jo, tak to bylo druhů. Tak našli ve 2/3 parku, našli čmeláky a našli jich přes 160. Je fajn, pak tam našli třeba motýly okáče, to je nádhera, to, když se na ně člověk podívá, jsem se podívala na obrázky, jak vypadají ti okáči luční a okáči pohankovi, tak to je nádhera. Tak inspirace tady z té studie solární parky a...
Já jsem rád, že Kateřina zmínila ty České Budějovice, že tam viděla krásný solární, nebo že tam máte krásný solární park, protože já jsem zrovna shodou okolností dneska projížděl kolem, když jsem tam koukal, tak jsem viděl jenom takovou jako travnatou plochu, celkem nudnou a na ní prostě spoustu tady těch fotovoltaik. A trošku jsem nabyl dojmu, že třeba ta česká realita, a jsem teda rád, že v Českých Budějovicích to tak není, bude trošku smutnější než ta západoevropská, protože nevím, jako, že jsou takový takzvaní ti, jako, jak se jim říkalo, takový ti baroni, že jo, kteří to skupovali ty pozemky, aby mohli trošku kšeftovat s tímhletím druhem energetiky. A úplně jsem se dokázal představit, že takovýhle jako solární baron bude myslet na nějakého čmeláka. Jo. Navíc si myslím, že když skoupil nějaký pozemek, tak je to v podstatě nějaká stavba. Museli se tam udělat nějaký pravděpodobně základy na ty soustavy, které drží ty fotovoltaiky. To znamená, že než z toho bude nějaká louka, tak to taky asi musí hodně dlouho trvat, že oni se z toho staveniště de facto stane. Že asi solární jako parky nevznikají tak, že se tam jenom píchne něco do země. A
na podstavcích tak 30x30, je to prostě zabetonovaná kovová konstrukce, tam není úplně moc betonu. Uhum. A já si myslím, že tady hodně je jako velký faktor je opět lenost. Protože buď jako musím vynaložit energii a sílu a pod solárama to sekat, anebo tam vypustím stádo ovcí a mám problému.
No to, co já jsem viděl, ten solární park, tak ten byl jako dost, řekl bych tak jako očividně že měl kolem sebe plot, ale takový, jako kdyby to bylo, jako chápu, že tam asi dochází k nějakým, že tam jsou nějaký stroje, že jo, který by se neměly poškodit, takže jsou možná všechny solární parky jsou vlastně oplocené, jestli tomu dobře rozumím.
Pravidla se už trochu změnila, protože ta původní v té rané fázi zavádění fotovoltaiky v Česku, to bylo ještě trošičku jako živelnější a teď už je to regulovanější, je tam ta snaha podporovat. A teď navíc teda tu komunitní, to znamená, aby si navzájem lidé sdíleli energii a tak dále, ale takže už ta divoká doba snad pominula, ale je vidět, že i ty původní solární parky aspoň nějakým těm čmelákům trochu pomůžou.
Já se teda přiznám, že ty původní starší solární parky nebo solární elektrárny, jak je znám, tak jsou taky jako biologicky velmi bezcenné, tak jak jsem je potkal, jsem moc rád, že teda jsou i nějaký projekty, které takový nejsou, ale v současnosti znám jako několik projektů, na kterých spolupracují různé ochranářské neziskovky, které se to právě snaží jako vždycky donutit toho investora nebo mu to vysvětlit, že jo, ne nutně jako nutit ho, ale nějak ho k tomu nadchnout, aby to dělal tak, jak se to dělá v některých těch zemích západní Evropy, aby to prostě dělali pro přírodu nějakým snesitelným způsobem, protože my zjevně tu energii potřebujeme, že jo. A tak ale, aby jsme za to něco té přírodě prostě vrátili a ne ji celou zničili, ne ji celou vyrubali. A proto se dneska právě začínají sít různé druhově bohaté směsi rostlin pod ty panely, nebo se ty panely dávají s trošku většími rozestupy, aby mezi nimi bylo místo a svítilo na zem sluníčko, protože to zase hmyzu prospívá, pasou se tam ovce a kozy. A já si spíš myslím, že tohle budou ty nové projekty. Nechci úplně generalizovat, protože to neznám, ale s tímhle jsem se u nás setkal až jako velmi nedávno.
To určitě fajn, s tím souhlasím, a to by byl nadšený, protože když vidím právě ty solární parky, tak to vypadá jako taková plocha, která je využitá jenom k té fotovoltaice a jakože pod tím nic není, že? Protože taky jsem myslel na to sluníčko, jsem si říkal, kdo tam může žít. Vlastně de facto pořád ve stínu, že jo.
No.
Takže jako to, že se ta plocha využije nějakým ještě jako boholibějším jako způsobem, než jenom, že se tam postaví tyhle ty záležitosti, tak je určitě klad.
Mně se vůbec líbí ta, když už tady Robert Topek mluvil o těch neziskovkách, které se snaží jako v téhle oblasti působit, tak zaznamenávám takový trend v té edukaci vůbec majitelů pozemků, protože zemědělství, takové to intenzivní zemědělství způsobuje velké problémy hmyzu, že jo, a zhoršuje biodiverzitu. No a teď je ta snaha, aby vlastníci pozemku se jakoby poučili ohledně toho, jak hospodařit, protože řada lidí vlastně třeba vlastní a neví.
Tohle se strašně zlepšuje. Já znám dneska jako řadu neziskovek, která má různě jako edukační, které mají různé edukační programy právě pro různé drobné farmáře a tak. A mě samotného, i když v tom nejsem nějak aktivní, tak mě oslovují právě vlastníci pozemků nebo drobní zemědělci s žádostí o radu nebo o pomoc. Já si buď pokusím pomoct, anebo je právě přesměruju na nějakou místní organizaci, která je v tom místě mnohem zkušenější a často zcela nezištně jim poradí, jak to prostě dělat. A ono to může být výhodné i pro toho farmáře, protože my vědci dneska víme z řady studií, že když máte zdravou krajinu, třeba v sadu nebo kolem sadu, tak vám to zvýší výnos ovoce z toho sadu klidně o desítky procent v porovnání s tím, kdybyste měla jabloně jenom v anglickém trávníku a dovezla tam včelu medonosnou. Prostě ta efektivita toho opylování je mnohem lepší, když tam máte ty divoké opylovače.
Přesně tak, na tohle bych ráda reagovala, protože my jsme dělali průzkumy vlastně různých biofarem a ta biosadů, takhle správně, a komerčních sadů na Moravě, a tam jakmile se vlastně dosadili nějaký remízky květiny mezi řady sadů, tak tam vlastně ubylo mšic, přibylo výnosu až o 30% v některých těch sadech. Takže tam přínos pro majitele je velký.
Takže nejenom, jak jsme se dozvěděli v dnešní laboratoři rozhlasové vědců a herců, nejenom lenost je dobrým hnacím motorem biodiverzity a úspěšné ochrany přírody, ale i rada, poradit se, říct si o pomoc, znalost. A vlastně ta lenost taky dobrá, že jo? Když tady pan Chmela poseká jenom půlku zahrádky, tak fajn.
Nikdy ani tu půlku ne.
Ale ono, i když do toho sadu dosadíte prostě ty nektaronosné rostliny a vytvoříte tam biotopy pro ten divoký hmyz, tak potom nemusíte třeba tak často stříkat chemií. Jo, zase si tím ušetříte i ten vklad. Jo, prostě ušetříte na vkladu, vyděláte na výnosu. Je to prostě jednoduché. Nemáte s tím tolik práce, kromě toho prvotního snažení.
Nejenom o čmelácích, ale i o dnešní krajině, o české krajině, o tom, jak si vypěstovat svého vlastního opylovače, to není vypěstovat, jak nalákat své vlastní opylovače, tak i o tom byla dnešní debata, dnešní laboratoř vědců a herců. Moc děkuju, že svými postřehy do ní přispěli entomologové Kateřina Sam, děkuji.
Děkuji.
Robert Tropek.
Děkuji za pozvání.
Děkuji za vaše poznámky, postřehy. A Igor Chmela, herec, náš dnešní spoludebatér. Díky moc.
Taky děkuji.
Martina Mašková se těší na slyšenou zase příští týden.